Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët serb në Kosovë nuk janë të informuar për rëndësinë e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Stoltenberg përsërit se NATO është e gatshme të ndërhyjë në Kosovë. Tajvani dënon stërvitjet e paligjshme të Kinës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka përsëritur qëndrimin se misioni i KFOR-it është i gatshëm të ndërhyjë në Kosovë nëse rrezikohet stabiliteti. Këto deklarata ai bëri dje gjatë një bisede me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin bisedoi lidhur me tensionet e fundit në veriun e Kosovës. Të gjitha palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zgjidhin mospajtimet përmes demokracisë. Misioni i NATO-s, KFOR, bazuar në mandatin e Kombeve të Bashkuara, qëndron i gatshëm për të ndërhyrë nëse rrezikohet stabiliteti, tha Stoltenberg përmes një postimi në Twitter. Më 31 korrik serbët lokal vendosën barikada në veri të Kosovës për të kundërshtuar dy vendimet e qeverisë së Kosovës lidhur me targat dhe dokumentet serbe. Barikadat u hoqën më një gusht dhe qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e vendimit për pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje dalje me të hyrë në territorin e Kosovës. Lëshimi i dokumenteve parashihet në marrëveshjen për lirinë e lëvizjes që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 2011 në kuadër të dialogut. Që atëherë Serbia lëshon dokumente të tilla për qytetarët e Kosovës. Ndërkaq po ashtu është shtyrë zbatimi i vendimit që ka të bëjë me riregjistrimin e makinave me targat që i lëshon Serbia, që Kosova i konsideron ilegale. Ndërsa presidenca serbe tha se Vučić e ka informuar Stoltenberg lidhur me aktivitetet e Prishtinës që rritën frikën dhe shkaktuan trazira në mesin e qytetarëve serb. Në njoftim nuk u tha se për çfarë aktivitetesh bëhet fjalë. Bashkëbiseduesit u pajtuan për nevojën e vazhdimit të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit dhe se paqja dhe stabiliteti janë të një rëndësie të veçantë, jo vetëm për Serbinë dhe rajonin, por për të gjithë ata që jetojnë në Kosovë, u thanë në njoftim. Vučić ka thënë se Serbia nuk e ka shkelur as marrëveshjen e Brukselit dhe as rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Stoltenberg më 2 gusht kishte zhvilluar një bisedë edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në njoftimin e qeverisë së Kosovës u tha se Kurti e ka informuar shefin e NATO-s për vendimet e marra, por edhe ka ngritur shqetësimin për fushat dezinformuese lidhur me këto vendime. Kryeministri Kurti e informoi sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg se mediat e kontrolluara nga qeveria e Serbisë kanë zbatuar një fushat dezinformimi gjatë muajit të fundit, duke u përpjekur të ndërtojnë një narrativ të rreme dhe negative për këto masa në ardhje. Është vërtetuar tashmë se këto fushata dezinformuese po ndihmojnë nga shteti rus në përpjekje për të destabilizuar Ballkanin, u tha në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndryshe, më 31 korrik në ditën kur vendosën barikadat në veri, NATO kishte paralajmëruar se ishte përgatitur që të ndërhynte në Kosovë nëse tensionet do të rrezikonin stabilitetin e shtetit. Qytetarët serb në Kosovë nuk e dinë se cila është rëndësia e asociacionit të komunave me shumicë serbe për ta dhe çfarë autorizimesh parashihen me marrëveshjen e Brukselit për asociacionin. Autoritetet e Kosovës tash e disa vjet refuzojnë formimin e tij. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se vonesa për formimin e asociacionit shkon në dëm të interesave të Kosovës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni. Por deri më sot nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin e marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate jo qeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serbë.
Ne apëqinë radi po zakonim o Kosovë, kako možda Ine më izëshur rësien.
Për derisa funksionon si pas e ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetenca ekzekutive, është për te gjdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçantë për serbët. Mendoj se po luhet një loj mjaft e ndyrë me marrëdhëniet ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare, thot Stanić. Sërgjan Gjorgjevic nga Graçanica beson se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe do të përfaqësonte një loj sigurie për serbët e Kosovës, ndonë se ai nuk e di se çfarë do të thotë saktësisht dhe asë cilat fusha do t'i mbulonte.
Nismo dovoljno upućeni, oni kažu da će biti dobro za nas, ali...
Ne nuk kemi një uri të mjaftueshme. Autoritetet e Beogradit thonë se do të jetë mirë për ne, por duhet dikush që të na shpjegoj se çfarë do të thotë Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, tha Gjorgjevic. Në anën tjetër, Lum Regja nga Prishtina vlerëson se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk duhet të formohet. Regja thotë se pala serbe po tenton të siguroj kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që do ta dëmtonte shtetin e Kosovës.
Një falforme po ndërtoj një shtetë tërë e mrena shtetit tonë cilin na veç e kemi bo, edhe që shkom dëgjua ta kanë mi pas policinë e vetë, edhe unë mendoj që policia do të më konë për kretë komësit, edhe me funksionu si një polici, e jo si cila grup etnik në Kosovë mi pas policinë e vetë.
Ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Asani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se marrëveshja për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe është ratifikuar me 2/3 e votave në Kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, sipas tij, zbatimi kësaj marrëveshje është obligim ndërkombëtar, por edhe obligim për sa i përket rendit të brendshëm juridik të Kosovës. Ai shtoi se aktualisht asociacioni si koncept nuk ka përmbajtje, por vetëm është një dokument me parime, të cilat nuk mund të zbatohen si dispozita për shkak se ato nuk janë të vetë ekzekutueshme. Prandaj, sipas tij, pale Kosovës duhet të qaset dhe të insistoj edhe në krijimin e statutit për asociacionin, sipas mundësive që i jep vlerësimi gjykatës kushtetuese.
Ajo çfarë unë them dhe më sigurt është që sa më shumë shkrye të rezistenca ndaj formimit të asociacionit, me as më afër i askohemi i deshërve për asociacionin si autonomi politiko-territoriale së si Republika Srpska, së si bashkësi politike e sërbe lokal që delë për jërani të këtu së Kosovë. Sa më shumë dëvënohet, ne afrohemi i deshërve.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës më dy gusht me pyetjen sepse po heziton ose refuzon të nisë procesin për asociacionin si pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe të inicoj hartimin e statutit të asociacionit në përputhje me vendimin e kësaj gjykate, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me njëherë pas vizitës së kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan, Kina ka nisur stërvitje ushtarake me zjarr të vërtetë. Kina, që konsideron Taiwanin si provincë të saj, e ka cilësuar vizitën e Pelosit një akt të papërgjegjshëm dhe iracional. Hull City Ciel, Nadia Ahmeti.
Kina nisi stërvitjet e paprecedent ushtarake me zjarr të vërtetë në 6 zona që rrethojnë Taiwanin të enjtën, një ditë pas vizitës e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi në Taiwan. Kina, që konsideron Taiwanin si një provincë të saj, më njëherë dënoi vizitën e Pelosit, duke thënë se seriozisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Transmetuesi shtetëror i Kinës, CCTV, tha se stërvitjet kishin filluar dhe do të përfundonin në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale të dielën. Ato do të përfshin gjuajtje të drejtë për drejtë në ujra dhe në hapsiren ajrore për rrëth Taiwanit, tha ai. Zyrtarët e Taiwanit kanë thënë se stërvitjet shkelin në regullat e kombeve të bashkuara, pushtojnë hapsiren territoriale të Taiwanit dhe janë një sfide drejtë për drejtë për lundrimin e lirë ajror dhe dëtar. Kina po kryen stërvitje në rrugët më të ngarkuara ujore ndërkombëtare dhe ato të aviacionit dhe kjo është sjellje papërgjegjshme dhe paligjshme, tha partia në pushtet, Partia Progresive Demokratike në Taiwan. Autoritetet taiwaneze thanë gjithashtu se faqet e internetit e Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë e Jashtme dhe Presidencës u sulmuan nga hakerat. Anijet e marinës kineze dhe avionet ushtarak kaluan për pak kohë vijën darse të ngushticës e Taiwanit disa herë të enjtën e mëngjesit mëngjes, i tha Reuters një burim. Të mërkurën brëma, vetëm disa orë pasi Pelosi u nis për në Korenë e Jugut, aeroplante pa identifikuar, ndoshta dron, fluturuan mbi zonën e ishujve periferik Kinmen të Tajvanit, pran bregut kontinental, tha Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit. Ministri jashtëm i Kinës Wang Yi e quajti vizitën e Pelosit në Tajvan një akt të papërgjegjshëm dhe irracional nga Shtetet e Bashkuara, njofton transmetuesi shtetëror CCTV. Duke folur në një takim të ministrave të jashtëm të Azisë Juglindore në Kambodgja, Yang tha se Kina kishte bërë përpjekje maksimale diplomatike për të shmangur krizën, por kurrë nuk do lejonte që interesat e saj thelpsore të cënoheshin. Kryetaria dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, vizitoi Tajvanin me 2 dhe 3 gusht. Ajo u tha udhëheqësve të Tajvanit se Washingtoni nuk do heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit të vetëqeverisës, pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Megjithse Pelosi nuk tha se Washingtoni do ta mbronte Tajvanin ushtarakisht, ajo theksoi se Kongresi është i përkushtuar ndaj sigurisë së Tajvanit në mënyrë që ishulli të jetë në gjendje të vetë mbrohet. Kina kishte thënë me dy gusht se ushtria është vënë në gatishmëritë e lartë dhe do të nisë operacionet e shënjestruara ushtarake në përgjigje të vizitës së Pelosit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se i duket e nevërtetshme që ish udhëheqësit e vendeve të rëndësishme evropiane punojnë për Rusin, pasi ish kancelari gjerman Gerhard Schröder tha se Rusia dëshironte një zgjidhje të negociuar për luftën. Rusia aktualisht po aktivizon emisar të ndryshëm, të cilët synojnë të paraqesin teza se shteti terrorist dyshohet se dëshiron negociata, tha Zelenski në fjalimin e tij të vonë më 3 gusht. Schröder, një mik i presidentit rus Vladimir Putin, tha se u takua me liderin e Kremlinit javën e kaluar në Moskë. Është thjesht e nevërtetshme kur ish udhëheqësit e shteteve të mëdha me vlera evropiane punojnë për Rusin, e cila është në luftë kundër këtyre vlerave, tha Zelenski. Nëse Rusia vërtet do të dëshironte përfundimin e luftës, ajo nuk do të dërgonte rezerva në jug të Ukrainës dhe nuk do të prodhonte vare masive të njerëzve të pafajshëm të vrarë në territorin Ukrainas, shtoi ai. Schröder më herët shprehu shqetësimin për krizën energjetike të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Moska dhe kërkoi që shefi i Kremlinit t'ia shpjegonte se si e sheh situatën dhe nëse gazjellësi rrjedha veriore 2 mund të bëhet funksionale. Ai që ka qenë kancelari i Gjermanisë nga viti 1998 deri më 2005 e ka kritikuar luftën e Rusisë në Ukrainë, por ka refuzuar që të dënojë Putinin, të cilin ende e konsideron mik të afërt. Franca ka shkelur një traktat ndërkombëtar të drejtave të njeriut kur ia ndaloi një gruaje që të mbante shamin gjatë kohës kur ajo vijonte mësimet në një shkollë, thuhet në vendimin e një komiteti të Kombeve të Bashkuara. Komiteti për të drejtat e njeriut i OKB-s tha se me këtë rast Franca ka shkelur paktin ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike. Vendimi vjen pas një ankese të bërë më 2016 nga një shtetase franceze e lindur më 1977. Avokati i së cilës tha se ajo nuk dëshiron që të publikohet emri. Kjo grua kishte qenë duke ndjekur një kurs profesional për të rritur më 2010 dhe kishte kaluar intervistën për testin pranues, por drejtori i shkollës së mesme Langevin Vallon, që gjendet në periferi të Parisit, kishte refuzuar që talentet të hynte në shkollë për shkak të një ndalese që kishte të bënte me veshjen e simboleve fetare në institucionet publike të arsimit. Komiteti OKB-s tha se ndalimi që ju bë asaj që të marrë pjesë në kurs për shkak të shamis përbën një kufizim të lirisë së saj fetare dhe është në kundërshtim me traktatin. Ky vendim i komitetit ishte miratuar në mars, por vetëm më 3 gusht i u dorëzua avokatit të ankueses. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.